harder than it should be.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη, το κουμπί.
Έλα, τώρα μ' ακούς, τώρα το πάτησα. Όχι,
όχι, κάποιο καλώδιο είχες τραβήξει
τώρα,
αυτή τη φορά. Τώρα σε ακούμε τέλεια. Λοιπόν, θα σε αποκαλύψω. Καταρχήν, σε έχω προτείνει στο Μητσοτάκη για το ψηφιακής πολιτικής. Θεωρώ λάθος που παίρνει το δήμαρχο από τα Τρίκαλα. Όταν έχει εσένα εδώ, παιδιά, χθες έζησα το εξής μυθικό. Μου επιτρέψεις να το πω, έχει πλάκα. Λοιπόν, σε κάποια σημεία της εκλογικής βραδιάς μου έκανε νόημα από απέναντι ο Αντώνης και μου στέλνε, ας πούμε, ένα σχόλιο, μια πληροφορία στο κινητό μου με SMS. Προς το τέλος, όταν είχε κουραστεί μετά τις 11, μου λέγε: κοίτα το κινητό σου. Κοίταζα το κινητό μου, δεν είχα μήνυμα. Του στέλνα ερωτηματικό πίσω και μου λέει σε κάποια στιγμή 12 παρά: ούτε μήνυμα δεν μπορώ να στείλω.
Τα έστελνα σε άλλον, ξέρεις, ε.
Αλήθεια, λες.
Ναι, ναι,
ελπίζω όχι σε άλλο κανάλι.
Γνωστό μας.
Όχι σε άλλο κανάλι, σε φίλο μας.
Σαν τον τάφο του Ινδού. Υγεία να έχουμε, όπως είπες, γιατί από τα άλλα είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι.
Έτσι, όπως το λες, είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι.
Για πες μου τώρα, γιατί δες. Ναι. Καταρχήν, 30 χρόνια τώρα, άλλη μια αλκομοσία που δεν σε βλέπω υπουργό. Άλλη μια
ναι, ναι. Και να δεις πόσες έρχονται ακόμα. Υγεία να έχουμε για να απουσιάσουμε. Για πες, πώς είδες τα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα.
Ναι,
και να τα κάνουμε, κάνουμε.
Πώς βλέπεις την επόμενη
αρέσουν.
Μέρα. Ναι, τίτλους.
Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη του Μητσοτάκη. Η τετραετία με προβλήματα που κάποια χειρίστηκε πολύ άσχημα, αλλά τελικά ο κόσμος τον επιβράβευσε και μάλιστα με καλό ποσοστό. Έτσι, για να μην κάνουμε τώρα ότι κλαίμε ότι έχει 40%.
Κοίταξε, είχε ένα θετικό ότι αναγνώρισε, όποτε έγινε λάθος, το αναγνώρισε και προσπάθησε να το διορθώσει.
Και πολλά άλλα. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν αλλάξει, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και επειδή εχθές πιστεύω να μου το πιστώνεις, γιατί είναι βασικό εσύ, δεν το λέω τώρα πλάκα, να πιστώνεις ορισμένα πράγματα, από τις 7 η ώρα σου είπα ότι δεν θα παραιτηθεί, με ένα σκεπτικό όμως, έτσι.
Το είπες με το που βγήκε το exit poll.
Ναι,
7 και ένα λεπτό.
Ναι. Δεν περίμενε την κυρία Δούρου να πει ότι φταίγει ένα σερβιτόρος. Θα απαντήσει ένα σερβιτόρος, λέει, στον τουρισμό. Μην είμαι άφωνη, ακόμα είμαι άφωνος. Ναι. Λοιπόν, η οποία θέλει να είναι και πρόεδρος, η κύριε Δούρου, και διάφοροι άλλοι. Ο Τσίπρας θα κάνει την αλλαγή, αν μπορεί να την κάνει, αν μπορεί να τη σηκώσει, εάν μπορεί να βρει ένα φίλο.
Την αλλαγή που δεν έκανε το 19.
Που δεν έκανε από το 19 μέχρι σήμερα.
Ακριβώς.
Είχε κάνει, Νίκο, το εξής φοβερό, το σκεφτόμουν σήμερα. Κυνηγούσε λάθος στόχο. Δηλαδή, έλεγε το Μητσοτάκη Όρμπαν και ο Μητσοτάκης έκανε διείσδυση στο χώρο.
Στο κέντρο. Ακριβώς.
Δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν κατάλαβε κανένας τους τίποτα. Δηλαδή, κανένας τους.
Ακόμα και στη συνέντευξη της Παρασκευής, πριν από τις εκλογές που μου έδωσε στον Αντένα, είπε αυτό, ότι ο Μητσοτάκης είναι νέος Όρμπαν. Αλλού στέκεται και αλλού κοιτάζει.
Εγώ λοιπόν πιστεύω, παρόλα αυτά, ότι ο Τσίπρας είναι μόνο αυτός σε αυτή τη φάση που μπορεί να κάνει την αλλαγή του αφηγήματος και μετά ακολουθούν τα πρόσωπα, γιατί αν βρεις ένα αφήγημα που τα πρόσωπα δεν μπορούν να το ακολουθήσουν, θα πάνε πίσω. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος. Ποια είναι η κυρία? Εδώ τώρα αλλάζει το σκηνικό, να ξέρεις. Εγώ θα μιλάω με ονόματα. Η κυρία Χτσιόγλου μαθαίνει γρήγορα, ωραία παρουσία, είναι πιο αριστερή. Από διαφόρους. Άμα λοιπόν θες να κάνεις παράταξη, δεν κάνει η κυρία Τσιόγλου, τουλάχιστον έτσι τώρα που εμφανίζεται, διαβασμένη, με συμπάθεια κλπ. Ποιος να κάνει.
Είναι επικοινωνιακή πάντως. Είναι επικοινωνιακή.
Τα είπα. Το είπα. Λοιπόν, ποιος, η κυρία Δούρου που λέει ότι φταίει ο σερβιτόρος, που δεν κατάλαβε. Τρέχα γύρευε τώρα η κυρία Δούρου, έτσι. Ποιος θα είναι πρόεδρε. Ο κύριος Τσακαλώπος, που τον οποίο τον πλήρωσε.
Σου ζητώ συγγνώμη,
Αντώνη
μου. Σου ζητώ συγγνώμη και ξανάρχομαι. Πάμε στο προεδρικό μέγαρο.
Προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας. Και εν ώψη αυτού, σας καλέσω, όπως είχαμε συνοηθεί, να σας αναθέσω πλέον, μιας και υπάρχει αυτοδύναμη πλειοψηφία, να σας αναθέσω την εντολή της σχηματισμού κυβέρνησης, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι για μένα ξεχωριστή τιμή να αναλαμβάνω αυτήν την εντολή να σχηματίσω μια κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Εξ αρχής, όπως γνωρίζετε, είχα θέσει ως στόχο η χώρα να έχει μια σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Χρειάστηκαν δυστυχώς δύο εκλογές για να προκύψει τελικά αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη την οποία εναποθέτει ο ελληνικός λαός στους ώμους μου. Οι Έλληνες πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους, για την πατρίδα συνολικά, ένα καλύτερο μέλλον. Έχω δεσμευθεί ότι θα κάνουμε πράξη στην δεύτερη τετραετία μεγάλες αλλαγές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Έχουμε μια ισχυρή εντολή για να κάνουμε πράξη αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Έχουμε μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως την είχα ζητήσει από τον ελληνικό λαό, και θα προχωρήσω άμεσα στην συγκρότηση μιας κυβέρνησης σκληρής δουλειάς και μετρήσιμου αποτελέσματος, που ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ορκιστεί από αύριο, ώστε αμέσως μετά να πιάσει δουλειά με πολύ συγκεκριμένη αποστολή, την οποία θα τους αναθέσουμε από την γραμματεία της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρία Πρόεδρε, επιφύλαξε, όπως ξέρετε και εσείς, και ορισμένες εκπλήξεις. Έχουμε μια οκτωκομματική βουλή. Πιστεύω όμως ότι η δημοκρατία μας είναι πολύ όρημη για να μπορέσει να διαχειριστεί τις όποιες πρόσκαιρες αναταράξεις. Και βέβαια δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι αυτή η οκτωκομματική βουλή ουσιαστικά ήταν ο επιθανάτιος ρόγχος της απλής αναλογικής. Διότι αν η ενισχυμένη αναλογική είχε ισχύσει από τις προηγούμενες εκλογές, σήμερα η Βουλή θα ήταν πεντακομματική. Αλλά από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι Έλληνες ψήφισαν για κυβέρνηση, για αυτοδύναμη κυβέρνηση, έχουν αυτοδύναμη κυβέρνηση σήμερα. Και από σήμερα ξεκινάει άλλος ένας κύκλος σκληρής δουλειάς για ένα καλύτερο αύριο για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.
Πράγματι, η δημοκρατία μας αποδείχθηκε ανθεκτική μέσα από μια σειρά από κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Και μπορούμε, θέλω να πιστεύω, να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Σας εύχομαι από εδώ και μπρος καλή δουλειά πια για το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Είδαμε, ακούσαμε το διάλογο που είχε η πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον εκλεγμένο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντώνη, σε είχα διακόψει, ναι, στο σημείο που
έλεγες
για τα
μετά,
πρόσωπα.
Νίκο μου, ή μπορεί να την κάνει ο Τσίπρας αυτή την αλλαγή του αφηγήματος και να απευθυνθεί σε ένα κόμμα πιο ευρύτερο και χωρίς εμπάθειες για τα μίντια από εκπροσώπους με εισαγωγικά, και δεν λέω για την κυρία Τσαπανίδου, που βγαίνουν στα κανάλια και είναι πιο εμπαθείς από τον πιο εμπαθή που υπάρχει, από βουλευτές που βρίζουν από το πριν μέχρι το βράδυ 4 χρόνια τώρα δημοσιογράφους, πολιτικούς, λένε διάφορα.
Δικαστές,
ή θα αλλάξει.
Δικαστές
και ό,τι υπάρχει. Ή θα αλλάξει το αφήγημα και θα πάει σε μια κατεύθυνση πιο ευρύτερη σε σχέση με την κέντρα αριστερά, με το αύριο της χώρας, να απαντήσει στα προβλήματα της κοινωνίας ή των τμήματων της κοινωνίας. Γιατί όταν μιλάμε κοινωνία δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος εκφράζεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ή δεν έχει μέλλον ο χώρος. Εγώ θεωρώ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σε αυτή τη φάση ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει. Αν δεν μπορέσει, χαιρέτα μας.
Πάντως έχει ήδη χρεωθεί 4 ήττες.
5. Έχει τις ευρωεκλογές μπροστά του. Θεωρώ ότι θα κάνει ένα συνέδριο μετά τις δημοτικές. Αν το κάνει πριν είναι λάθος, γιατί αν αρχίσει την κουβέντα αριστερά δεν την τελειώνει ποτέ. Έτσι. Και έλος πια με αυτή την αριστερά. Έλος πια με αυτή την καραμέλα. Η αριστερά έχει τις εκφράσεις της, ή περπατάνε στην κοινωνία, δεν περπατάνε. Ή θα κάνει μια κεντροαριστερά πιο ευρύτερη, ή θα αφήσει το Μητσοτάκη να πιέσει ακόμα περισσότερο.
Επομένως, καταλαβαίνω ότι θεωρείς πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Ένα κόμμα που ή Τσίπρας ή τίποτα. Ή Τσίπρας ή χάος.
Το επίπεδο της ηγεσίας τώρα αυτό συμβαίνει. Σήμερα είναι αυτό, αυτό διακρίνω. Τώρα, αν υπάρχει κανένας άλλος, εδώ είμαστε, θα το δούμε. Εντάξει, μπορεί να αμφισβητηθεί με ένα πρόσωπο. Δεν ξέρω τώρα αν έχει μια δυνατότητα. Εσύ που δεν ξέρω, τα ξέρεις πιο καλά ορισμένα από αυτά, βλέπεις κανέναν καλύτερο τώρα?
Τι εννοείς?
Εγώ δεν βλέπω.
Ναι, κοίταξε, δεν μπορεί να δεις κανέναν καλύτερο, γιατί δεν έχει διατυπώσει κανείς φιλοδοξία. Ναι. Πρέπει, για να δούμε κάποιον καλύτερο, πρέπει κάποιοι να βγουν και να διατυπώσουν τη φιλοδοξία. Πάντως, αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι υποψήφιος μόνος του σε ένα συνέδριο, χωρίς αντίπαλο για την ηγεσία, δεν νομίζω ότι θα καταφέρει μέσα από τη διαδικασία αυτή να ξεπεράσει αυτό το βαρύ κλίμα της ήττας που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή μια διαδικασία με έναν υποψήφιο, η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να σβήσει τον αχό της ήττας.
Νίκο μου, έχει σημασία το πρόσωπο και τι κουβαλάει, τι απόψεις κουβαλάει. Διότι όπως είπαμε πριν στην κουβέντα, ο Τσίπρας συνηγούσε λάθος πρόσωπο, λάθος κόμμα. Νόμιζε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με ακροδεξιές εκφάνσεις και τελικά αποδείχθηκε ότι έκανε εισπίδηση, που λένε στη θεολογία, στον χώρο της κεντροδεξιάς.
Λοιπόν,
με επιτυχία.
Πάμε μαζί.
Αλλά θα γυρίσουμε στα κυβερνητικά, γιατί έχουν ενδιαφέρον.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει συνέντευξη.
Ναι, έχουμε. Πάμε να καλημερίσουμε και αμέσως μετά μπορείς να κάνεις και άλλα σχόλια, αλλά μπορείς να τα κάνεις και ως ερωτήματα, διότι έχουμε ένα από τα παλαιά και δυνατά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον επανεκλεγμένο βουλευτή και υπουργό, και ακούω ότι θα είναι και στη νέα σύνθεση της κυβέρνησης, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Αντώνη, ξεκινάς ή ξεκινάω?
Ξεκινάς εσύ.
Ναι, θέλω να ρωτήσω κύριε Βαρβιτσιώτη, αν η τετραετία που έρχεται είναι μια τετραετία πιο δύσκολη από αυτήν που έφυγε. Και το ρωτώ αυτό διότι φαίνεται ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σφίξιμο στα λουριά σε ό,τι αφορά την οικονομία, και αναρωτιέμαι αν θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε προεκλογικά, ή αν θα βρεθεί πολύ σύντομα απέναντι σε κριτική για αθέτηση υποσχέσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, η τετραετία που έρχεται δεν νομίζω, ελπίζω να μην είναι όσο δύσκολη ήταν η τετραετία που έφυγε. Γιατί το 2019 όταν αναλάβαμε, τότε η γενική εικόνα ήταν ότι εντάξει, όλα τα θέματα είναι ερωτισμένα, σβήνουν τα μνημόνια, μπαίνουμε στην περίοδο της ανάκαμψης, και μέσα στην τετραετία αυτή είδαμε ένταση πρωτοφανή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είδαμε πανδημία και παγκόσμιο lockdown. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, την υγειονομική κρίση, οικονομική κρίση κτλ. Είδαμε στη συνέχεια πόλεμο στην Ευρώπη με τη συνέπεια της ενεργειακής κρίσης. Είδαμε πληθωρισμό στα σκληρά νομίσματα και εκτόξευση των επιτοκίων. Πράγματα τα οποία δεν είχαμε καταφέρει ούτε να σκεφτούμε ούτε να φανταστούμε. Και σε όποιον λέγαμε ότι θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση που εκλέχθηκε τον Ιούλιο του 2019 τόσες πολλές διαφορετικού ύφους και τεράστιας έντασης προκλήσεις, κανένας δεν θα το πίστευε. Άρα νομίζω ότι ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στην Ευρώπη και πόσο θα περιοριστούν ή όχι οι δημοσιονομικοί κανόνες, εύχομαι να μην έχουμε τόσες πολλές και διαφορετικές κρίσεις μπροστά μας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι μπροστά στις κρίσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απεδείχθει ένας στιβαρός και αποτελεσματικός κυβερνήτης της χώρας. Της αντιμετώπισης. Και αυτή, γι' αυτό και είδατε συμπαγή την στήριξη στο πρόσωπό του και από τους πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε ένα ποσοστό, θα έλεγα, με τη διεύρυνση του ποσοστού του και από άλλους ψηφοφόρους.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, ένας από τους λόγους ή οι διάφοροι λόγοι που έχουν εκφράστηκε ο κόσμος σε μια αντισυστημική ψήφο προς διάφορες κατευθύνσεις είναι τα θέματα υγείας, ασφαλείας κλπ. Θεωρείτε ότι εκεί είναι ένα στοίχημα ότι θα τα βάλετε σε πρώτη προτεραιότητα ή θα ζήσουμε πάλι 4 χρόνια το θα φτιάξουμε το ΕΣΥ, θα πάρουμε κόσμο, θα προσλάβουμε ανθρώπους, θα πάρουμε ασθενοφόρα, θα μειωθεί η εγκληματικότητα στις γειτονίες και θα έχουμε πάλι στο κομμάτι τουλάχιστον αυτό τα ίδια αποτελέσματα που δεν ήταν και τα καλύτερα.
Θα σας πω και θα το δηλατώλα ότι σε όλους έχει έρθει ο σοκ αυτή η εικόνα της οκτακομματικής βουλής με αντισυστημικά ή με κόμματα τα οποία βρίσκονται εντελώς εκτός του κοινοβουλευτικού συστήματος και των διαδικασιών και με ένα ερωτηματικό γύρω από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου να συγκεντρώνουν περίπου το 20%. Είναι σημαντικό ποσοστό, δεν είναι όμως καταληκτικό. Αυτό για το οποίο ίσως θα πρέπει να εκλαγούμε και νομίζω ότι θα λειτουργήσει πιο καταλυτικά στην επόμενη Βουλή είναι η απουσία ουσιαστικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το συζητήσαμε και χθες το βράδυ με τον κύριο Χατζηνικολάου. Εγώ θεωρώ ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μόνο κατ' όνομα πλέον αξιωματική αντιπολίτευση αφού στερείται τα 2 βασικά εργαλεία μέσα από τα οποία μπορεί να ασκήσει τη μέγιστη πίεση προς την κυβέρνηση.
Καλά, αυτό συμβαίνει 2 φορές την τετραετία, κύριε Βαρβιτσιώτη. Δεν μπορείς να αποβάλεις μορφή 2 φορές.
Και την Εξεταστική Επιτροπή.
Εντάξει. Ναι.
Τώρα,
αλλά θα σας βαράνε όλοι μαζί πάλι όμως, αυτό που το πάτε.
Τώρα φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια βουλή στην οποία το κυρίαρχο ζητούμενο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είναι ποιος θα έχει την πιο στεντόρια φωνή. Ποιος θα κάνει την περισσότερη φασαρία μέσα στη Βουλή ή και έξω από αυτή. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προϊονίζει ότι θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου για τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο.
Πείτε μου κάτι.
Πολλά από αυτά τα κόμματα που μπήκανε δεν ξέρουμε και πώς στέκονται σε βασικές και κεντρικές επιλογές χώρας. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς στέκονται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε πώς στέκονται απέναντι στην Νατοϊκή Συμμαχία. Τη σχέση που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και άλλες χώρες σε αμυντικό επίπεδο, δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε ακούσει.
Και
θα είναι μεγάλες οι εκπλήξεις, νομίζω.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα ερώτημα είναι, και θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για να έχουμε την απάντησή σας. Ένα άλλο ερώτημα είναι, κύριε Βαρβιτσιώτη, αν το γεγονός ότι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει διαμορφωθεί ένας χώρος που αθρηστικά είναι στο 15%. Τα 3 κόμματα που μπήκαν στη Βουλή και τα 2 που έμειναν εκτός αθροίζουν 15%. Αν αυτό θα αλλάξει την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αν δηλαδή για να μαζέψετε πίσω χαμένες προς τα δεξιά δυνάμεις θα αλλάξετε την πολιτική σας σε κάποια θέματα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.